Hei, kjære lytter. Hvis du liker hyrdepodden, du kanskje interessert I bibelskolen vår også? Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg I sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret I evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Hyrdepodden.
Hei, hei.
Hallo.
Veldig stas. Vi sitter, vi har klart å samle hele troppen her I dag. Vegard, Sverre og Fredrik med meg rundt bordet her. Vi ikke blitt så fancy at vi har begynt med videopodcast enda, men vi håper jo kanskje det blir en...
Kan dere ta litt senere?
kan vi ta litt senere?
Sverre redd for videopodcast.
Klart at vi har litt sånn sprik I denne gruppen, jo meg og Sverre, med endringsvillighet og uvillighet. Jeg elsker alt som er nytt.
Nå sitter 5 år I ro, da kan du begynne å gjøre det.
Ja, ja. Sverre synes det var vanskelig når man sluttet med kassetter. Så ja.
Nei, det var en helt annen diskusjon.
Nei, men det stas å få til å få mulighet I ulike travle arbeidshverdager og samles og prate og gjøre et opptak nå som blir på en måte siste før sommeren. Så det blir litt sånn, I fjor sommer, husker dere, da satt vi vel på Vegas interesse I solsteiken og spiste is og gjorde opptak med, helt til det begynte å borre eller et eller annet ute, så måtte vi inn. Men I år så tar vi på en måte siste sommerpraten inne fra studio. Det tror jeg blir bra. Og vi må jo bare takke til dere som lytter på at dere orker å følge med. Vi hører jo folk går og venter og I spenning, og hvor tid kommer neste episode? Kanskje vi gir ut litt for så sjeldent, Vegard?
Vi driver og lurer på om vi skal øke hyppigheten litt da. Ja, så da kan dere gi oss respons.
Gi oss respons. Skriv inn hvis du vil høre mer av Hyrdepodden. Vi kommer ikke til å gi oss, men det jo veldig stas. Og for dere som kanskje ny å høre denne episoden for første gang, eller du første gangs lytter, så har jo vi et bibliotek med masse spennende tematikk og jeg ville jo anbefalt alle å begynne på begynnelsen I episode 1 hvor vi egentlig vi har en slags vandring vi tar dere med på og vi har hatt en liten baktanke med måten, eller temaene vi snakker om og måten vi tar dere inn I måten vi på en måte ser dette arbeidet og sånn som vi jobber da
kan jeg skyte inn et morsomt vitnesbyrd jeg var allerede seminar et sted I fjor høst, og da anbefalte jeg Hyrdepodden, som vi tilbake I samme sted nå for et par måneder siden. Og da kom en av de som var aktive I menigheten der og sa det at, ja, det Hyrdepodden, og du hørte på alt på hun anbefalte til og med forskjellige episoder til ufrelste venner, hvis de sleit med konkrete problemer.
Oi, oi, oi. Hallo!
Så da begynner vi å snakke. Yes.
Det så oppmuntrende å høre fra dere som lytter, så bare fortsett å skrive inn både spørsmål og ideer til temaer, for det tar vi med oss. I dag så skal vi svare på et par innsendte spørsmål Men først må vi roaste Han gode mannen vår
Toaste
og roaste
Stod ingenting om, ja
I invitasjon, vi lot det stå ute fra invitasjon For da hadde ikke du kommet, Sverre Men Sverre, du skal jo noe kjempespennende nå om noen uker
Ja
Hva det du skal?
Hva det du skal nå,
Sverre? Det vet lytterne, for det har vi snakket om hele tiden
Ja, vi har snakket om det en stund Ja
Nei, jeg skal gifte meg på mine gamle dager.
Ja.
Så det skal jeg.
Vi gleder oss veldig til å feire dere.
Ja, dere skal jo med hele gjengen.
Ja, visst.
Så vi ses der. Ja. Nei, jeg skal gifte meg og flytte til Oslo.
Ja.
Skal flytte fredag den 13. Det jo lykkedagen. Hvis jeg klarer å bli ferdig, så må jeg flytte den 14. Så vi får se. Så ja.
Hvordan føles det?
Nei, det ikke så lett å føle noe for tiden, for det bananesker overalt.
Ja. Hvordan føles de bananeskene,
ja? Ja, de lukter svagt banan og plast. Ja. Nei, det er jo egentlig føles rett.
Ja.
Det ene jo det personlige, at det godt for en mann som hjelper mennesker til å leve sammen. Ikke at jeg må det fordi jeg gjør det, men det godt å leve det. Det en sånn god fortsettelse I livet. Selv om det kommer sent, så kommer det veldig godt.
Ja.
Så det er fint.
Men det mye endring da, for ja, en mann som ikke liker endring.
Ja, det, jeg liker ikke at folk flytter kontorpulten min, og nå har vi jo, dette er jo mye mer enn det.
Ja, sant.
Nå skal du flytte veldig mye av livet ditt, 50 mil.
Ja, det er en skikkelig ommøblering. Mm-hmm. Men nå skal vi jo ikke forlate Bergen helt, det er i hvert fall det var det dere har lurt meg til å tro. Jeg har fått en hybel her oppe, som på toppen av huset.
Sånn profetleilighet på taket.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Så
du kommer til å dukke opp titt og ofte i Bergen.
Så jeg skal være her noen perioder. Ja. Men det er klart at Oslo er spennende. Mm. Og nettopp vært på noe oppstart på, vi er i ferd med å starte noe felles kristelig sjelsorgsarbeid, pastoralt arbeid. Det er noe som har vært i Bergen lenge, og som nå kanskje ser virkelig ut som at det starter opp i Oslo også. Ja. Så kommer til å, så det er likesinnede i Oslo. Mm. Kan hende jeg allerede kjenner dere, men kanskje vi snakkes.
Ja. Ja.
Rett og slett.
Kjempespennende.
Blir jo ikke en annen person fordi jeg rester i Oslo.
Nei, men jeg føler jo du tar litt med deg da.
Ja, absolutt.
Mye av det som vi har gjort her, og det du har vært med å skape. Sant? Du er jo, elsker jo å bruke ord kulturskaping, sant? Ja. Og du har jo frimodig gitt brett om deg med det Gud har gitt deg, og nå skal du bort der og bre rundt deg med det Gud har gitt deg.
Bare være seg selv, og så får vi se, fordi at det er noe med at Guds rike har oppdaget det, man kan bite seg veldig fast et sted, og jeg er den typen til det.
Ja.
Jeg er en steier. Jeg bare biter meg fast, og så kan det bare blåse og regne på meg, men jeg holder fast.
Det er en fantastisk egenskap, vil jeg si da.
Det er jo en trofasthet, det er et hemmelig våpen, men det er noe med at, oi, Guds rike er jo faktisk det samme også i utlandet, altså utenfor Bergen. Altså,
ja.
Det er jo også Guds rike og Jesus. Og
han er ikke Bergens patriot, altså.
Jo, det er jo nok. Men,
han er nok det også, ja.
For bergenserne så er han det. Ja. Jøde for jøder og greker for greker. Ja.
Han er til og med et annet land, altså Østland.
Ja, ikke sant, Østlandet. Nå snakker jeg østlandsk, da, men Mikkelo er jo vestlandsk og dansk. Så det blir spennende.
Det blir så spennende. Så kanskje vi får noen nye tanker og erfaringer fra din side på høsten da, når du kommer på podden.
Ja, jeg tenker at vi skal prøve å få til noen opptakene mens jeg er i Bergen. Nei, ja, Bergen, og så kanskje vi kan lage litt i Oslo på egen hånd. Kanskje vi kan gjøre noe på internettet. Så vi ser.
Mulighetene er mange, og vi heier sånn, Sverre. Det har vært en prosess for oss alle, dette. Ja. Det er ikke bare du som går gjennom en prosess.
Nei, men mannen han visste for 2 år siden at jeg skulle til Oslo før jeg visste det selv. Så,
Men, ikke bare han.
Takk for den, du.
Det er en mannenettverk rundt deg som fra den første uke var litt sånn,
det blir nok Oslo på Sverige. Ja.
Men det er jo på en måte å gi slipp på noe som er viktig for oss, og øve seg på det, og stole på at Gud har noe godt for oss i vente også, når det blir et tomrom og sånn, så tenker jeg
at Jeg fikk lov å forkynne på søndag for et par uker siden om avskjeder. Du kan gå inn og høre på den hvis du vil. På Jesusfellesskapet
sin ukens tale.
Da ble du jo sendt ut også, faktisk.
Ja, jeg ble sendt ut sammen med Kirsti. Hun kom hit igjen særlig for å bli sendt ut. Så det
er fint.
Så avskjeder i Guds rike er noe annet enn avskjeder ellers.
Ja.
Og så er det jo litt sånn, og så setter det jo ikke bare det at Sverre drar fordi at han har et liksom en kompetanse, og den kompetansen kommer vi til å savne. Vi tenker jo at mennesker er bærere av noe, sant? Og derfor vi kommer til å savne det i Sverige.
Jo, takk for det. Det var fint sagt, det.
Det er mer enn bare funksjonene våre.
Ja, virkelig.
Og så er vi også sånn at vi tenker, det er en naturlig del av det hele også, liksom, som du sa, avskjeder er bibelsk. Altså, så også tenker litt at den som gir den får, altså, nå velsigner vi da Oslo og Østlandet med deg, og da er vi jo spent på hva Gud vil velsigne oss med av både åndelige og menneskelige ressurser tilbake.
Altså. Absolutt.
Og så er jeg også veldig trygg på at vi sitter her og tyter i hyrdepodden, og det vi stadig får tilbakemelding fra folk, da, at vi har en slags enhet, vi har en kultur sammen. Ja. Så det jeg er, det er noe vi er.
Mm.
Både for at vi har utvekslet ting, og jeg har gitt ting, og vi har gitt ting til hverandre. Mm. Så jeg reiser og går med noe vi er, og da er vi, selv om jeg er reist.
Ja.
Ikke sant?
Ja, visst.
Og det er en sånn viktig del av kristen avskjed.
Ja. Men så jeg tror jeg det er også viktig å stoppe opp, sant? Det har jo jeg lært mye det siste halvåret, å stoppe opp med disse forskjellige endringene, og disse tingene som skjer, og så på en måte ta det på alvor, ikke bare rushe forbi og Men sette ord på da, hva er det som, ja, dette var fint, og dette er litt vondt, og dette kommer jeg til å savne, og dette synes ikke jeg er greit. Og så liksom ha en ordentlig prosess på det da. For da, da har man det ryddig etterpå, tror jeg.
Ja. Det snakker vi mye også. Det har vi nevnt mange ganger når det gjelder å betjene mennesker også. Ja. Vi må få lov å reagere og glede oss. Ja. Eller, og, vi må få lov å være et trommeskinn som står og vibrerer litt når livet. Når livet.
Ikke sant.
Ja, så det... Det gjør vi.
Det gjør vi. Det vi gjør vi. Nei, men vi måtte liksom bruke litt tid på å snakke litt rundt det, for det er en ny fase for, for mange. Men da skal vi ta oss opp, holde på å si, det er jo inn i noe...
Kaste oss inn i noe helt annet.
Ja, ja, men det er ikke noe helt annet, for det handler jo om apropos ekteskapet. Så har vi fått inn et stort spørsmål, et utrolig vanskelig og vondt spørsmål fra en lytter her. Og det handler jo om når vi møter i sjelesorgsrommet en ektefelle, da, som denne som skriver inn, kaller det for symptombærer, da, eller en som på en måte står i et ekteskap hvor... Det er for eksempel avhengighet eller psykisk uhelse eller mishandling, eller på en måte det er noen ting som er veldig ugreit. Og hvordan skal man veilede en person som står til å stå i noe sånt? Eventuelt hvor går grensen, sant? Fra hva som er greit og ikke greit i et ekteskap. Og sant? I kristne sammenhenger så er jo dette et vanskelig tema å snakke om, kanskje. Det er ikke blitt snakket så mye om, og det er kanskje blitt gått over noen grenser som ikke har vært greit i mange år. Så ja, jeg synes det er viktig å ta dette på alvor. Kanskje det er mange som kjenner seg igjen at dette er situasjoner vi ser, at det er barn og ektefelle som står til skade for en persons uhelse, eller måte å velge å leve liv på som ikke er greit. Hvordan skal man støtte denne offeret da, som står i denne situasjonen? Så det, jeg synes det er et viktig spørsmål å ta opp. Det er et vanskelig, vi har liksom, sant, det, ja, hvor skal vi begynne, Vegard?
Jeg tenker vi kan begynne med å si at vi kan ikke snakke for lett om det da.
Ja.
Absolutt.
Det står jo i Bibelen, det som på en måte Gud har sammenført, skal ikke mennesket skille. Så det er på en måte ganske sånn klart i Bibelen at vi skal ikke drive med slikt.
100%, og jeg tenker at det er bare så viktig at vi er ydmyke da.
Ja.
Når vi både tenker teologisk og terapeutisk på det da. Ikke at det er en motsetning, men la oss bare som et tankeeksperiment lage en motsetning der da. At, sant, hensynet til mennesket og alvoret av hva Bibelen sier, vi må holde den spenningen levende da.
Ja.
Sant? Ja, og at vi ikke snakker for lett om det. Ja. Hverken på den ene eller den andre siden.
Ja.
For det er jo så mye historie med menigheter som vil være bibeltro og tydelig på Bibelen, som har tatt dette spørsmålet og gitt det i favør den som overgriper, eller den som går over grensene. Sant? Mm. Det er jo ikke en Jesus-lik tankegang i det hele tatt. Sant?
Ja.
Og på den andre siden så kan vi heller ikke være sånn at den første og letteste utveien som er skilsmisse er det vi anbefaler med det første heller.
Ja.
For det er heller ikke Bibelen, og det er ikke Guds rike. Sant? Sånn at det bare introduserer det med at hei, dette her er det en spenning.
Ja.
Og den må vi tåle å være i da.
Mm.
Ja.
Og der er det jo, ikke sant, altså, som regel så kommer jo et sånt spørsmål som det der, uten at jeg kjenner hverken personen, eller situasjonen kommer jo som, altså, hva gjør man når ting har gått for langt? Mens der vi som regel må begynne, er jo da å begynne å spole bakover litt, og mer snakke om hva har skjedd til nå, altså, fordi hvis utgangspunktet i en sånn setting er ting har gått for langt, da er man jo egentlig ferdig, da. Og da er det jo egentlig så veldig mye å gjøre. Og det som regel skjer er jo, ja, nå skal jeg være litt stygg her, er jo at veldig mange kristne, spesielt damer, men også noen menn, de tror at det kristne er det å tåle alt mulig uten å si ifra. Og så gjør man det alt for mange år til noe dør og låser seg inn igjen, og det ikke er noe vei tilbake. Og da kan det godt være at den andre parten i dette her har gått over en god del grenser, men den såkalte offerparten kan jo også da ha tålt alt for mye, alt for lenge, uten å si fra om noe som helst.
Absolutt.
Vi kan ikke begynne på at nå har vi kommet til siste utvei, vi må begynne med da, og spole bakover, okay, hva har skjedd her tidligere? Og eventuelt, hva har ikke skjedd her tidligere?
Ja.
Og der finnes det jo også en voldsom drastisk en. Jeg husker jeg hørte en en gammal amerikansk forkynner på TV en gang for mange år siden, som siterte en sånn radiopsykolog i et innringingsprogram. Nå ser jeg spente ansikter her. Jeg er jo en som elsker anekdoter.
Og vi elsker anekdotene dine, ja, Fredrik.
Hvor det var et menneske som ringte inn, da, en dame som hadde en mann som var voldelig. Ja. Og som hun hadde gått fra han opp til flere ganger. Ikke skilt seg, men gått liksom sånn fra han. Og så har han lovt bot og bedring, og så har hun gått tilbake igjen. Og så gikk det jo bra en stund, og så gikk det ikke bra en stund. Og så sier denne psykologen, det er en sånn setning som jeg har satt seg fast hos meg, altså, den funker jo selvfølgelig mye bedre på engelsk, altså at when it happened the first time, you're a victim. When you go back again, you're a volunteer. Altså, ikke sant? Altså, det er jo noe med at man på en måte frivillig melder seg, på en måte, ved å ikke si fra, ved å ikke sette grenser, ved sånne ting, så melder man seg jo på en måte litt sånn ufrivillig frivillig, til å bli utsatt for ting.
Ja.
Og det er jo ikke greit.
Nei, for det er jo, en ting er jo det at når man ikke snakker om ting, og ikke våger å gjerne ta folk inn i situasjoner, og det kan være mange ulike årsaker til det, man kan jo bli truet, det kan være skam, det kan være, hva vil folk tenke hvis, ja. Og da er det jo vanskelig å vite hvor er det greit at grensen går, da. For både voldelig, men også psykisk mishandling, eller på en måte grenser langs, og hvordan bygge opp disse grensene som, og det er jo en ting jeg tenker liksom, bare for å være litt sånn føre var da, når vi sitter og snakker med folk som skal gifte seg, eller bare i ekteskapsundervisning og sånne ting som mange menigheter gjerne prøver å fasilitere, så bør jo man snakke om dette med grenser, og hvordan kommuniserer man godt, hva som er greit for meg og ikke greit for meg, og hvordan vi ønsker å ha det rundt oss. Det er jo kjempeviktig inn i denne, og bevisstgjøring at det er ikke alle som tar for gitt at Man har gode grenser i livet sitt, og at dette er bare liksom forebyggende, så burde vi også bare begynt å gjøre folk oppmerksom da. Men når det er gått så langt at det er grenser overskridt, og kanskje sånn, det er ofte sånn at offeret sitter og er selv blitt psykisk syk fordi at det har gått så langt over så langt, det er jo gjerne de tilfellene som man sitter med her da. Og er man endelig kommet til å oppsøke hjelp, så er det jo fordi at man gjerne kjenner seg syk selv. Og da er det jo, ja, det er vanskelig å vite hva man skal gjøre som en sjelesørger når du sitter med et sånt komplisert, ja.
En ting som kan sak. Være, synes jeg er bra uansett, og det er egentlig det vi sier allerede, det er å få en slags kartlegging, hva er det som faktisk foregår her? Ja. Og få lov å kjenne seg selv i dette, og ikke fordi at man skal ta skylda, eller bli gift for enhver pris, men fordi at man skal bare få, ok, dette er det mønstret, og det kan til og med ha et navn, det kan ha en diagnose, selv om kanskje den personen som utøver det vonde ikke er villig til å ha en diagnose, eller ikke er villig til å prøve å sette navn på det. Vite, ok, hvem er jeg i dette? Hva føler jeg egentlig? Hva er det som egentlig foregår inni meg? Så ikke bare alt skjer i sånn kaos, og så vet vi ikke frem og tilbake på noen ting. Fordi at dette med sannhet er veldig flytende mange steder, og ikke minst når det er mye manipulasjon og mishandling og sånn. Det å få tak, altså Gud, vi må være frimodige som kristne og tro at det finnes sannhet. Da. Det finnes erkjennelse. Og hvis vi kan faktisk eie dette her, før vi tar steget, tror jeg ikke er så dumt. Og som sjelsørger da, at vi gir det rommet da.
Hjelper å rydde litt da, egentlig.
Og kanskje sitter man med følelsene stappa opp av hverandre, når man er så aktivert. Og det å få konfidenten ned, da, bare romme følelsene, og bare sette navn på, ok, hvem er du i dette her? Hva er det som egentlig foregår? Og det å validere, som det heter så pent, den liker ikke det ordet, føles så kristen, det høres så psykologisk ut, men
bekrefte det.
Ja, noe sånt. Speile. Følelsene, det er jo bare det at jeg får lov å føle at dette er vondt, og man gjerne, er man i en sånn relasjon, så har man ofte vokst opp med tilsvarende relasjoner. Det er ikke for å dømme folk, men det henger ofte sammen. Har jeg fått lov å føle smerte mens jeg vokste opp? Kan jeg få lov å føle? Og så, grunnleggende sett, bare få lov å føle hva som foregår, og få vite hva som foregår, og få tro at jeg kan få snakke sant. Mye bedre utgangspunkt. Og jeg synes at det er litt sånn, uansett hva neste steg er, å hjelpe konfidenten dit. Ikke bare en sånn alarm, man også syker bilen. Ikke sant? For det er et dårlig utgangspunkt, nesten uansett.
Dennis Silke har et så godt bilde der når han snakker om grensesetting, at hvis du går gjennom en by og så ser du en kjempestor bygård som har boss på fortauet, og dørene er slått inn, og det glass i ruten er knust. Hva inntrykk får du av verdien inn i dette bygget? Sånn at du tenker, her er det fritt vilt. Sånn, for det finnes ikke noen grenser. Sant? Sånn at en bit av dette handler om at, ok, det å hjelpe mennesker inn i å vite at de er verdige, at de er elsket, at de er trygge, og at det de har er verdt å beskytte, og hjelpe til å lage personlige grenser rundt sitt eget liv. Og nå sier jeg ikke at hvis du er et offer i dette her, at det er din egen feil, det er ikke det jeg sier. Men det jeg mener at kanskje den viktigste første biten vi kan gjøre, er å sørge for at verdigheten og identiteten i Jesus er på en så fast plass inni de. At uansett hva som har skjedd med de fra utsiden, at den biten er trygg.
Ja.
Da kan man jobbe grenser ut fra det, men det er det eneste utgangspunktet vi kan lage grenser fra.
Ja.
Hvis ikke jeg vet at det jeg har er verdt å beskytte, så kommer ikke jeg til å beskytte det.
Nei.
Sant?
Det er noe vi ofte sier i sjelsorg, at verdighet er vernet ditt, det er skjoldet ditt. Og når du vet, som jeg sier mer og mer når jeg underviser disse tingene her, jeg begynner med å beskrive hva Gud har skapt. Jeg begynner med å skrive, hva er mann og kvinne? Hva er det å være en mann? Hva er det å være en ektefelle? Hva er det å være en sønn eller datter? Lenge før du er gift, da har du det utgangspunktet hvor du kan se.
Ja.
Så amen jeg også.
Ja.
Og der er det jo også den greia, at, ikke sant, altså, at mange tror jo, altså der har vi jo, der finnes det jo da bibelvers som har vært misbrukt ganske voldsomt, som for eksempel altså, sånne ord som underordning, som er for eksempel
et forhatt ord.
Du og Steinar fikk pes for i media for en stund siden og sånne ting, for eksempel. Men underordning betyr jo ikke at du er skurekluten til et eller annet menneske. Og jeg husker for mange år siden, det var en forholdsvis ung dame som kom, som var forholdsvis nygift, og som hadde støtt på et problem i ekteskapet, og hvor hun mente dette var helt uholdbart, og hun hadde snakket med sin ektemann, og han syntes ikke dette var helt uholdbart, og altså det var ikke noen grov synd eller noe sånt, men det var bare liksom noe som, dette var ikke greit for henne, men han syntes det var helt greit. Så sa jeg, ja, men altså, hvor ikke greit for deg er dette her da? Nei, det var veldig ikke greit. Ja, men altså, du er såpass nygift, kan ikke du bare flytte tilbake til mamma og pappa til å si at altså, dette er så viktig for meg, at hvis ikke du forandrer på dette her, så bor jeg hos mamma og pappa til at du vil forandre på dette her. Og da, det var en åpenbaring for denne unge damen. Liksom, kan jeg bare gjøre det? Jeg trodde jeg bare måtte holde ut dette her. Nei, det må du vel ikke. Altså, jeg sier ikke du skal skille deg, jeg sier ikke du skal ta ut separasjonen. Jeg sier bare at dette er så ikke greit for meg. At hvis du faktisk vil ha meg i vårt felles hjem, så må du forandre på dette her.
Ja.
Altså,
ja.
Altså, sånne ting, det høres jo fryktelig ukristelig ut for enkelte mennesker, men jeg tror jo det egentlig er veldig kristelig. Altså.
Ja. Og at det er en lang, på en måte, det er en lang vei til skilsmisse, på en måte. Det er på en måte et sted vi ikke vil bo. Det er jo ikke godt for noen av oss. Men det å prøve å jobbe, altså å gjøre alt som skal til inni den der. Og da tenker jeg jo at det er jo mye sånn at her kan det være forskjelligheter. Bare det at vi er forskjellige er jo, det kan jo oppleves uholdbart noen ganger når vi opplever en situasjon som vi begge to står i, og så opplever vi sånn så det oppleves så konkret, fundamentalt forskjellig. Og det kan jo oppleves nesten fra opprivende, bare det i seg selv. Men det å lære for eksempel om forskjelligheter, og lære å takle og tåle at han vil faktisk ikke meg vondt, han prøver faktisk ikke å gjøre noe stygt med meg. Men det å forstå seg selv og forstå den du lever med, det er jo det er kjempeviktig, tenker jeg.
Men her er vi to veldig forskjellige ting. Fordi at hvis vi snakker om på den ene siden en ektefelle som går i negative spor, er destruktiv, og ikke er villig til å endre seg, og man gjør alt, snur på alle steiner, og det er ingen endring. Det er en ting. En annen ting er at vi har forskjellige sår, de trigger hverandre, eller vi er forskjellige, så vi må lære å leve sammen. Da skal vi ha stor frimodighet også på, ok, la oss dykke ned i det, la oss lære. Ikke sant? Så for meg er det nesten to forskjellige problemstillinger.
Og
så skal vi komme dit at vi kan skille det. Fordi at det er jo mange eksempler på bare den sånn veldig klassiske eksempelet, at mannen blir tausere og tausere, og kvinnen blir mer og mer stresset, og så jager de hverandre rundt, og til slutt så bare eksploderer det hele andre etasjen, så kan de gå ned i trappen til første etasjen, hvor det heter, jeg ble redd for å miste deg, derfor så jager de deg. Jeg følte jeg mistet hvem du var, derfor så trakk jeg meg ut bort fra deg. Oi, sånn, vi har vi samme, oi, vi bare misforstår hverandre. Det er noe helt annet.
Ja.
Ikke sant? Hvis man da sier andre etasje, nei, du en narsisist, eller du en psykopat, og så det egentlig det handler om det hele tatt. Ja. Derfor skal jeg ta tilhenger, la oss komme ned i hva består vi av som personlighetstyper, hva består, hva skjer når vi blir redde, hva skjer når vi kjenner på de gamle sårene. Ikke trysse av fem ting på internett, nei, han psykopat, eller han sånn, eller, ja. Altså, det ikke, og nei, vi må ta separasjon, altså, folk kan reagere med fra sårene sine, og si at jeg må skille meg, og nei, dette går aldri, og så har de bare ikke tatt den ryddejobben på alvor.
Ja.
Så la oss skille det da, og la oss lage et stort rom for å utforske mann og kvinne og ekteskap og hele den pakka.
Virkelig. Og bruke mye tid og arbeid, tror jeg. Ja. Krefter og styrke. Dra inn alle, holdt på å si, brannslukkere og legefolk og politi. Altså, alt skal inn og hjelpe til der da. Ja. Men så kommer den grensen.
Yes. Og det er
som
forskjell.
Jo, det er det som er forskjell. Ja. At her er det for eksempel en person som ikke ser at det er noe som er galt, ikke vil ha hjelp, ikke er med på at her trengs det endring, og den andre bare ser at det her er uholdbart. Sant? Ja. Og dette er jo klassisk kanskje narsisismeproblematikk og personlighetsproblematikk.
Og sitter det veldig, veldig dypt i personligheten, som en strategi, eller som en litt sånn, noe som har klikket dypt nede tidlig i livet, som gjør at det nesten, det kan virke nesten umulig. Vi skal ikke si at det alltid
er
umulig.
Nei, vi har, man har hørt av historier, sant? Ja. Og nå, ikke for å snakke lett om det heller, men vi har hørt historier om Gud som griper inn, og til og med menn eller kvinner med personlighetsforstyrrelser blir gjenopprettet på en sånn måte at man kan fortsette å bygge en familie og et ekteskap. Sånn at det, liksom, det er ikke nødvendigvis lost da. Nei. Men jeg tenker på en ting da.
Men jeg tror vi i kristens sammenhenger må våge å snakke om det.
Ja, da, 100%. Og, men en ting jeg tenker på som er så viktig da, at når vi snakker om grenser, at hvis ikke grensene dine har en konsekvens, så er ikke det grenser. Og jeg tror at det er veldig mange som snakker om frustrasjon de kan oppleve i en relasjon, men hvis ikke hvis en person da sier ja, men når du gjør dette så får det meg til å føle dette, den følelsen har ikke jeg lyst på, så det må du stoppe med. Hvis vi stopper der og ikke sier hvis ikke, så går jeg ut av dette rommet, og så fortsetter ikke denne samtalen. Hvis da den andre personen fortsetter å snakke på en måte som skaper denne dynamikken, og du ikke går ut av rommet, sorry, men da har ikke du laget en grense.
Da har du blitt volunteer.
Da
har du meldt deg frivillig selv at det fortsetter.
Så når vi snakker om grensesetting, så jeg tror nok det er veldig mange som lever i en konstant frustrasjon over at ting ikke endrer seg, fordi at den andre personen ikke er villig til å endre. Men det er klart at hvis man får en konsekvens der grensen blir satt og fulgt, så kan jo det gjøre at det skjer oppvåkning. Sant?
Og her tenker jeg jo at en typ sjelesørger eller en veileder har virkelig en hjelp å hjelpe denne personen til å faktisk holde opp i de grensene, og faktisk spørre etter, gjorde du den endringen som vi nå hadde snakket om og blitt enige om?
Dro du til moren og faren? Fordi du sa at jeg kommer ikke til å være under det samme taket i deg.
Ja, og at det blir for vanskelig, og det blir at man går inn i på en måte vante rutiner og måter å være på, sant? Men at der trenger denne offerpersonen, som vi vil kalle det da, sjelesorg eller veilederens støtte og backing. Og jeg tror her kunne vi vært en veldig god hjelp.
Men dette går ofte veldig mye dypere, det som har med grenser å gjøre, fordi at både den som ikke har grenser og overkjører den andres grenser, den som, på den måten, og den som ikke har grenser og har godtatt den som ikke har grenser, altså den som lar det trå over grensene, kan fort føle på fordømmelse og mismot og strev og bare føle seg alene hvis de sier du må ha grenser. Fordi at man har ikke lært det like tidlig som den andre lærte at man kunne ha en dårlig strategi. Så da må man gjerne, nå sitter jeg med sånn tanker alltid på oppvekst og sånn, men allikevel, man må ofte helt dit da.
Ja, absolutt.
Og man har mye barmhjertighet for at man klarer ikke å sette de grensene. Man må få lov å egentlig først eie, som Vegard snakket om, eie sin verdighet, eie grensene sine, og så kan den grensesettingen komme. Så bare det å bygge opp evnen til å forstå at jeg har rett på grensene mine, og så derfra lære å sette grenser, det kan ofte være en svær greie.
Og det er jo det vi, altså på en måte det vi begynte, altså, ikke sant? At spørsmålet er jo noe som, nå har det kommet til en fastlåst, umulig situasjon, altså begynne å spole bakover.
Nettopp.
Altså, hvordan kom det dit?
Yes.
Og jobbe da med den personen som gjerne kalles offeret da, for å jobbe den ut av det å være et offer, som egentlig på en måte har meldt seg frivillig til en pågående negativ spiral.
For hvor frivillig var det?
Ja, altså, ikke sant? Altså, man er jo da programmert, som du sier, altså, ikke sant? Ja. Som regel så er det jo sånn at altså, sårene til de to forskjellige tekniskap matcher hverandre ypperlig, ikke sant?
Ja, så veldig fint ut det.
Ja, ja, ja. Selv om man klær hverandres sår, liksom. Altså, sånn. Så det å jobbe med de tingene der. Men det er klart også, altså, hvis man skal... Hvis man, har kommet dit han skal si ting veldig sånn kvalifisert. Vi tror 100% på ekteskapet, vi tror 100% at skilsmisse er ikke en løsning. Samtidig så må det sies at det finnes en del oppførsel i relasjon med både ektefelle og barn og sånne ting, som ikke på noen måte er greit uansett. Yes. Altså fysisk vold, psykisk vold, altså, ja... misbruk, enten det er av alkohol eller stoffer, eller seksuelt misbruk, eller altså, ikke sant? Altså, det er ting som er 100% ikke greit. Altså, og det er ikke da, altså, der har det vært synda.
Utroskap kan man også si inn i det.
Ja, utroskap. Ja. Altså, der har det vært synda mye i kristens sammenheng på at liksom, ja, men du må jo underordne deg, ikke sant? Altså, nei, man må da absolutt ikke underordne seg dette her. Altså, ok, hustruen skal underordne seg mannen, mannen skal elske kirken som Kristus, elske den og ga seg selv for den, altså, ok. Det er en del ting der som du ikke kan se i Jesus sitt liv, altså i måten han behandler kirken på, som ikke er greit uansett, selv om skilsmisse ikke er løsningen. Ja. Men å si fra og sette grenser, og noen ganger så er de grensene rett og slett så drastiske som at dette, nå har jeg prøvd å si fra så vidt mange ganger, det skjer ingen forandring, jeg har prøvd alle mulige konsekvenser, jeg tar med ungene, jeg flytter ut, inntil jeg kan se tegn på at det begynner å skje en reell forandring hos deg. Altså, kanskje til og med ytterst konsekvent ta ut altså, separasjon, ikke skille seg, men ta ut det for å kunne juridisk fungere alene, altså ha bankkontor som ikke er under felles, og så, og så videre og så videre. Men samtidig la døra være åpen for at det kan skje forandring. Men det er en god del oppførsel som ikke er greit.
Det er det.
Det er ikke tvil om. Og der har det har vært syndet veldig mye mot i konservativ kristens sammenheng.
Ja, for det er en pakt som skal holdes oppe. Og det er ikke bare en som skal holde den pakten, det er to personer. Og det er en daglig jobb, holdt jeg på å si, for begge parter. Og det kreves to for et ekteskap. Og hvis ikke to er villige til å jobbe med det å holde sin ende av pakten, så er det jo akkurat som du sier, da må man sette opp de grensene og si, ja, men jeg har holdt min ende. Nå vil jeg se at du reiser deg og holder din ende. Og så er det jo, sant, nå bare ble jeg minnet om tider hvor på en måte, sant, det er en person som ikke kan holde opp sin ende på grunn av sykdom, da kronisk sykdom som man er utslått av i årevis. Og det er jo på en måte en annen side av dette igjen, sant? Det handler ikke om den på en måte grensen av på en måte, ja, skilsmisse på den måten, men det handler jo om å på en måte leve i et ekteskap som er ikke er som på en måte kanskje du hadde sett for deg, eller Gud...
Ikke tilfredsstiller deg i sjelen, eller noe sånt, og så videre, og så videre.
Og jeg tror jo at her må vi jo dykke inn i Guds nåde og rope til han om hjelp og styrke i det, altså. Og stå i det.
Så det står jo så fint, en tretvunnet tråd slites ikke så lett av. Vi står jo ikke i ekteskapene våre alene heller, sånn.
Men jeg kjenner liksom det roper litt inni meg at det er isolasjon, altså. Også fordi vi er norske, og det er eksempler på at folk får det mye, mye verre, fordi man isolerer seg.
Ja, vi er norske, og vi er kristne, sant? Dette skal vi jo noe hvertfall ikke ha problemer
med,
sant?
Ja, og så skam. Man skammer ting som ikke skulle hatt skam på seg. Ok, jeg er kristen, da er det jo det å stå åpent med sine svakheter og sine synder til en viss grad. Det er en del av det å være kristen. Og med de slagene man får av andre, altså vi er en del av et fellesskap. Dette virker ikke uten fellesskapet. Så det å bryte isolasjon og ta det første steget og sette på nært hold flere ganger. Når man tar det første steget og bryter isolasjon, så skjer det undre for flere enn deg selv. For ditt ekteskap, for dine barn, for din familie, for storfamilien. Kjenner du en sånn klump i magen, at det bare låser seg, og dette kan jeg ikke snakke med noen om. Du kan snakke med noen om det, og er det noe helt forferdelig, du kan faktisk snakke med en om det. For vi har taushetsplikt, og det er en god kultur rundt omkring. Det skal være god kultur. Finn en skikkelig sjelesorger, og stikk hull på det. Fordi at det er så mye ødeleggende i isolasjon. Og det er så mye destruktivt som skjer bare med at man på en unormal måte egentlig i vår kultur, norsk kultur eller kristelig kultur, stenger ned ting.
Yes.
Det er ikke konstruert for det.
Nei, og der har du også den biten som går på at man skal leve menighet og fellesskap, ikke sant? Altså, hvis man er i en uholdbar situasjon, så trenger man å sette ord på det for noen. Så tenker jeg jo litt på i hvert fall deler av den bibelske prinsippen, hvor Jesus sier at dersom du bror synder mot deg, så taler han til rette.
Ja.
Hvis ikke, så ta med deg en til og snakke med han, ikke sant? Altså, vi tar ikke den, legger det frem for hele menigheten, men altså, ikke sant? Altså, for å ta et klassisk eksempel da, ikke sant? Altså, noe skjer i et ekteskap, og så er en eller annen grunn, eller sår, eller whatever, så er mannen utro, for eksempel, da, ikke sant? Mm. Og så, da er det jo sånn at altså, da kan det jo godt være at kona kjenner seg såret, overkjørt og skam og alt mulig sånn, og det er jo 100% forståelig. Trenger noen å snakke med om det, men mannen trenger også noen å snakke med.
Ja, det er sant.
Og det er jo første punkt at sjelesøger, må jeg da gjerne si, ja, men til den som kommer da, gjerne en kona, kan du og jeg gå, og så kan vi snakke sammen, vi tre. Men så er det jo ikke bare der, så trenger jo da denne mannen, altså, ok, du trenger noen menn rundt deg, du trenger noen å stå ansvarlig overfor, du trenger noen som kan jobbe med greiene inni deg, hvorfor ble det som det ble, du trenger noen du kan bekjenne synd for, du trenger noen som jevnlig møter deg og spør deg hvordan går det med livet ditt, jobber du med det, det og det. Altså, ikke sant? For dette er ikke, altså, noen oppfører som at et ekteskap er liksom den minste kjernebyggesteinen, sånn sett. Men det er jo ikke en sånn kapsel hvor ingen andre skal slippe inn og bidra med noe som helst, og dette må vi klare helt alene.
Jo, jeg tror ikke vi, på en måte, la oss snakke litt om kvinn og kone da. Jeg tror ikke hun skal egentlig fikse sin mann og alle hans svakheter. Altså, da tror jeg rett og slett vi skal, for vi har jo et veldig omsorgshjert og vil hjelpe og vi vil fikse, og vi ser ofte gode muligheter, og du må snakke med de, og du må, men noen ganger så tror jeg at vi må ta et steg tilbake og slippe andre til. Mm. Selvfølgelig sette vår grense og si at jeg trenger at du får hjelp av noen. Mm. Fordi at jeg er utrygg, eller jeg føler meg, du har såret meg, eller du, ikke sant? Så den grensen kan vi sette, men så er ikke det vårt ansvar å ta han videre på den veien. Der må han reise seg til sitt ansvar og gå en vandring, og som du sier, og der er fellesskapet så viktig, det kristne fellesskapet.
Ja. Og en del menn vil jo føle seg klippet ved at konen overtar hans, han
kontrollerer og styrer.
Han må få en slags tillit.
Ja.
Mm.
Men jeg tenker på en annen ting også i forbindelse med dette her, at en ting er at vi kan føle på en isolasjon på forskjellige måter, en annen ting er at det er med visse strategier og personlige ting, så kan det være en aktiv isolering fra den som er overgriper. Mm. Altså det ligger som en del av strukturen i systemet, at man isolerer fra familie, fra venner, fra fellesskap, og det er en del av misbruket.
Mm.
Og da er det ikke så lett å overtale den som oppfører seg dårlig, at nå må vi snakke med noen, for da er det en del av den låsen som man ubevisst kanskje, men allikevel det skjer.
Yeah.
Men man vil isolere den andre. Og da må man, det første steg i alle fall, er å kunne få lov å tenke om den andre, at her er det et mønster som er gjenkjennelig for mange. Det er lett. Altså, så, med en gang man begynner å snakke om det, og snakke med fagfolk som vet om disse måtene, så ok, dette skjer med den og den type misbruk, så skjer det at de og de gjerne vil isolere. Føler du deg isolert, kan det hende det er en del av manipulasjon.
Mm.
Og så skal ikke man si det om alle.
Ja.
Man skal ikke si, oi, du har manipulert meg, det er ikke det jeg sier. Men dette er et faktum i mange forhold, at man blir isolert som en del av problemet.
Ja.
Mm.
Og da må man for hvert fall få lov å se det.
Ja, sette ord på det og se det.
Og så er det en annen ting her, men den, nå skal jeg kaste enda en brønnfakkel.
Det liker du i dag.
Ja, det liker jeg i dag.
Veldig bra svar.
Sovet litt dårlig nå, så kanskje litt ufiltrert sånn sett. Men
ja, det er sånn filter.
Og det er jo den der, altså, at noen mennesker virker det som, det er kanskje blitt bedre med året, men i hvert fall sånn fra min ungdom og tidligere, så virker det som at man tror jo det at altså, løsningen på alle ens problemer er jo å bli gift. Eller man tenker jo at man trenger jo ikke noe forberedelse på det. Nei. Altså, jeg tror jo det at hvis man går noen runder og blir, og blir kjent med hverandre, før man sier dette sånn at det faktisk kan dukke opp noen sånne røde flagg og noen ting og tanker som kanskje man kan utfordre på, at ja, men dette er ikke bra, og dette kan funke dårlig hvis vi skal leve sammen. Og begynne å se at det skjer reelle forandringer på de områdene, før man har bundet seg ved sin munns ord, som Bibelen snakker om, altså at ja, altså jobbe litt sånn ekteskapsforberedende. Det er jo for sent i forhold til det tilfellet som kom fram her.
Ja, ja.
Men sånn, som en sånn generell preventiv greie. Virkelig. Så vi er jo tenke at
vi har mye å vokse på.
Og utfordre unge mennesker på at altså, jobb med sårene dine, få deale med tingene dine. Du blir jo aldri feilfri eller sånn, men få deala mer med tingene dine før du skal få et annet menneske tett oppi og inn i dette her.
Lær om grensesetting.
Ja, sant? Ja. Identitet, verdi, verdighet, altså sår, triggere, you name it. Altså, ja. Og det er en viktig greie. Da.
Ja, det er viktig altså.
Nei, men kjempebra. Jeg synes vi fikk frem både det ene og det andre og innrammet det på en grei måte. Sant? Det er masse mer som sikkert kunne vært sagt om dette, og, men det var det vi kjente vi skulle si i dag, og jeg håper at det kunne være svar til deg som sendte inn spørsmål. Og så, ja, for jeg tror det er mange som kan sitte med noen lignende utfordringer da.
Ja, kan igjen da, bare som disclaimer til å si at altså, nå snakker vi generelt.
Ja.
Det er viktig å si.
Hvis det spørsmålet var basert på en konkret situasjon, så vet ikke vi hva den konkrete situasjonen er. Vi har ikke gitt noen råd inn i noens konkrete situasjon. Vi har snakket generelt om temaet.
Det kan være fristende for deg som lytter å bare ta det direkte inn i situasjonen du tenker på. Vi kjenner ikke den situasjonen. Jeg vil bare understreke det også.
Også som alle andre ting vi snakker om, så styrer vi etter verdier, sant? Vi styrer etter verdier vi ser i Bibelen og i praksis og så videre, som gjør at hadde en sånn situasjon kommet til oss, så hadde vi jo aldri liksom sånn, å, her er listen vår. Hva krysser du av på her? Blablabla. Bla, bla. Ja, men konklusjonen, du bør gjøre dette. Det er jo ikke sånn det funker.
Nei.
Så man må jobbe med mennesker og forstå en situasjon. Prøve å jobbe med begge i en part, og så videre. Så
det tror jeg vi vist. Det snakker vi om hele tiden, ikke sant? Ja, ja. Vi kommer ikke med oppskrifter, det er derfor vi sitter og snakker sammen fire stykker.
Ja.
Fordi det ikke er oppskrift.
Ja, jeg er klart.
Ja. Relasjon.
Det er hele bakgrunnen til hyrdepodden.
Det er det.
Ja, ja.
Ja, men det er faktisk det.
Det er det, faktisk.
Ja. Ja.
Men vi har lyst til, så, før vi går til en avrunding, dykke inn i et tilspørsmål som vi har fått inn fra en annen lytter. Så takk til dere som sender inn, altså. Det bare fortsetter. Vi synes vi setter veldig pris på det. Det får opp litt ting som rører seg der ute hos dere. Sant? Vi kan jo snakke om ting som har rørt seg i våre sammenheng eller i våre liv. Sant? Men så er det jo spennende å høre hva dere, utfordringer dere står i. Det er jo litt gjenkjennelig, kan jo vi innrømme. Yeah. Men her er det en som skriver om denne, sånn som jeg har forstått det, utfordringen med på en måte det når man står i en prosess og i en helbredelse, eller i en, man står i en ryddejobb i livet sitt av sår og traumer og ting. Og så i møte med sjelesorg, så kan jo mye skje momentant, og mye kan gå over lang tid, og mye så kan man på en måte føle at hele livet så på en måte har man noen svakheter som man aldri blir kvitt på en måte. Og hvordan skal man vektlegge fokus da, og skal vi se, hvor man finner et konkret spørsmål her. Hva betyr det å ta opp sitt kors hver dag i møte med sjelens sår og problemer? Det er en som er, ja, vi er begravet med Kristus, og så har vi blitt reist opp til et nytt liv. Men hvordan ser dette ut i forhold til kristen sjelesorg?
Jeg har en tegning som jeg er veldig glad i å tegne på tavla når disse tingene kommer opp, for de kommer ofte opp.
Ja.
Og noen kan si, nei, et nytt menneske, vi skal ikke ha sjelesorg, for da er vi ikke troende.
Skal ikke grave i det gamle like, vet du.
Nei, og da, alt er nytt. Så da går du ut av troen. Da går du ut av din dåp, liksom. Jeg tegner et stort hjerte på tavla, så tegner jeg liksom en sånn linje øverst, og det er søndagshjerte, liksom de to bulkene øverst. Og så er det sånn dypt hjerte, og så tegner jeg masse rom nedover. Og så tegner jeg, skraverer noen i rommet og sier, ok, men det her er et rom nede i kjelleren som heter når du var 5 år og hunden din døde, og her er det, når du begynte på førskolen og du kjente ingen unger, og her er det når far plutselig måtte reise bort og jobbe, og masse vakter ute i Nordsjøen, og du, ikke sant? Og så har vi skravert i feltene, og så, men du er fels, du er ny, mens kan de rommene få lov å bli åpnet opp, og få kynt evangeliet, og bli skrudd på lys og lufta ut. Det er ikke noe hokus pokus, det er ikke noe sånn ulovlige, ukristelige, uandelige greier. Vi tar det gode, gamle evangeliet,
korset som henger på veggen
hos bestemor.
Ja, og så tar vi det inn og forkynner vi det samme gamle evangeliet, men på så dype og private og skjøre steder at det føles som, å, dette er dyp sjelesorg. Det er det jo, men det er på en måte bare et evangelisk møte på landet, ja. Nede i hjertet ditt.
Ja.
Ja, det sier det sånn veldig enkelt da.
Veldig godt. Ja, men det er så ryddig og fint når du beskriver det på den måten. Ja. At det er egentlig evangeliet trenger å forkynnes til oss hver dag på forskjellige steder i livet vårt.
Ned, dypere ned. Så tar det tid.
Yes.
Og så er jeg jo glad i et annet ting, nå blir jeg liksom snakkesalig her, men ja,
den,
2. Korinther 3:3, nå har jeg endelig funnet hvor det står igjen. For jeg har sagt, jeg vet ikke hvor det står, men det står i 2. Korinterbrev 3:3, lett å huske. Vi er Kristi brev. Mm. Ja, det har sagt dette før, men vi her, for, her, her er verden for å gjenta ting. Ja. Hvis hadde du vært postmann, med full av lus og skabb og gammel postjakke, og så klarer du så visst å krype frem til postkassa. Siste du gjør i livet er å poste et kjærlighetsbrev, og så ramler du ned postkassa, så kan en eller annen gå og hente det fine kjærlighetsbrevet, mens det ligger en død postmann der. Sånn opererer vi av og til med oss selv som kristne. Mm. Nei, det handler ikke om meg, og nå jeg skal ikke tulle med det som jeg har sagt her, for det er sagt full alvor, men nå må jeg ta mitt kors opp og gå. Nå handler det alt for mye om meg. Nå får det sannelig være nok av prosesser. Se på Ludvig Carlsen, han var jo på nede ved Akerselva dagen etter han ble frelst og vant mennesker. Hvorfor skal jeg gå her i 7 år og jobbe med meg selv?
Ja.
Og sier, nei, du er Kristi brev, og Gud velger hvor lenge han vil skrive på det brevet for det han vil bruke deg til og for det som har vært i ditt liv. Så kjære, mitt kjære barn, det vil jeg si at, nei, nå får det sannelig være
flutt. Ja, nå var det nok sjelesorgstimer.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg har blitt skrevet veldig mye på.
Ja.
Men det er grunnen for at jeg kan sitte her og snakke sånn som vi gjør.
Ja. Ja. Du er et langt brev, Svein.
Ja, ikke sant? Og Johannes, helt tydelig, han satt jo tett inntil og skrev mye lengre ting og siterte Jesus i sammenheng.
Mm.
Det er nok grunnen for det, for han siterte ikke ting folk kunne utenatt. Men samme det. Han skrev langt.
Mm.
Han skrev om kjærligheten. Ikke sette over Gud i hvor lenge han skal skrive på deg.
Mm.
Det er ubehagelig å sitte der foran stearinlys eller telys eller hva du nå gjør, og alle de andre er ute og gateevangeliserer og roper, nå skjer det, nå må vi ut.
Yeah.
Og det kan hende du også skal ut, for det er en veldig god kombinasjon å få lov å tjene og få prosess samtidig.
Ja.
Men la dette, for det samtidigvis er den hellige ånd. Det kan være den hellige ånd som driver deg og din smerte og ditt hjerte sammen. La den jobben få bli ferdig, for når du er ferdig, så kjenner du det at nå har jeg overskudd til flere ting.
Ja.
Jeg er litt sånn kritisk, så kan andre ta den andre cowboyhatten.
Ja, ja.
Men akkurat mitt budskap i forhold til dette her, er ikke la oss skamme oss over at det gode gamle evangeliet skal forkynnes helt til bunnen av hjertet ditt.
Ja.
Fordi at hvis du går da og har stengt inn noen rom, fordi at nei, dette passet ikke, for alle de andre løper jo rundt, og de er ferdige, så går du rundt med 4 svarte rom og så sier du Jesus elsker deg, og så hører de personene som møter deg, ingen fordømmelse, men det kan de høre i 4 svarte rommene nede i hjertet ditt, som du egentlig skulle fått lov å forkynne evangeliet min i 3 år til, sånn at det kan få lov å skinne ned i bånd av hjertet.
Kom an, Sverre, this is so good.
Det var en liten sånn tale fra meg da.
Det var liksom, jeg føler det var liksom siste Sveriges
risting. Så reiste vi og gifte seg.
Ja, men dette er jo ditt livsbudskap. Vi elsker det.
Jeg hadde noen som ga meg et bilde en gang på når jeg sto midt oppe i en sånn greie. Jeg synes det tok fryktelig lang tid med prosesser i eget liv. Så fikk jeg et bilde om at ja, men du går i en vindeltrapp. Og så føles det ut som at du går tilbake igjen. Men du er på vei oppover.
Ja.
At
det har jeg gjort før.
Jeg tror det var ferdig med dette. Og så bare, ja, det nivået under var det. Men så er det akkurat som at det er en progresjon, selv om man må jobbe med de samme tingene og få evangeliet forsynt i de rommene igjen og igjen.
Og så forstår jeg litt i spørsmålet her at på en måte, hvor mye skal man sitte og grave, litt for karikert ord da, grave i sine egne prosesser, for dette, en ting er at fienden kan komme og på en måte trigge, og han kan friste, og han kan på en måte løfte opp løgnene som en gang har vært talt over deg, og hvor mye skal man på en måte dykke inn i det og være på lag med han, og samtidig hvor mye skal man rette blikket mot Kristus og den nye skapningen da?
Jeg får lov å si enda mer. Fruktene.
Det er det jeg spør.
Fruktene.
Ja.
Så viktig. Hvilke frukter har du? Står du inn i hjørnet av en vegg, står du inn i kroken med ansiktet med panna inn i sementen, da skal du få lov å si dette er neppe Gud. Når Gud taler alvor og sannhet og dybde, så er det stort sett alltid i hvert fall et skinn av blå himmel og mulighet og åpenhet å gå videre. selv når han snakker dypt om synd og smerte, så skal du få kjenne at, oi, her er det en sannhet, her er det en frihet.
Håp og frihet.
I hvert fall i det lange løpet, for vi kan jo støte inn på ting. Så la oss ikke, vi kan ikke dømme det på de ytre tingene, men det er mulig at det står i Johannes 10:10, fienden kommer bare, de som har hatt meg som lærer, de tuller med, sånn, bare, sier Sverre. Bare, for å stjele mye dødelegge.
Ja.
Og det kan du merke. Der kan du se. Av og til så er det hele forskjellen.
Ja, ja.
Og så må vi alltid evangeliet foran oss. Mm. Jeg satt foran Sterinlys lange tider og var hobbymunk i Bergen. Men uten korset foran meg så ble det rot, kaos og tull.
Ja.
Det som skiller, kniven som skiller helt inn, mye mer enn det vi kan gjøre, det er korset. Evangeliet. Og så må vi ha fellesskapet. Vi skal aldri... Det er ikke noe greit å isolere seg. Selv om de andre kristne er dumme, eller vi tror vi har skjønt mer, vi skal stå ansvarlige overfor andre kristne, enten er jevnaldrende eller ledere, helst begge deler. Uansett.
For her også er jo det også litt inne i dette spørsmålet, for det er en ganske lang mail, i forhold til dette med hvor mye skal man jobbe med, for det er jo noen ting man liksom, man kan ha noen gode strategier hvor man etter hvert begynner å liksom ta sine tanker til fange, man tar opp sitt kors, man på en måte gir seg over og slipper tak i ting. Man kan jo innarbeide veldig mange gode ting man gjør på egen hånd. Men hvor tid er det på en måte man ikke skal sitte alene med ryddingen og trenger på en måte noen utenfor hjelp da?
Altid.
Kjelsorg.
Altid. Ha kontakt med andre.
Ja.
Kjelsorg må ikke være profesjonell. Det kan være gode venner som ber for hverandre og spør hvordan har du det. Og hør nå her, nå skal vi ut og spille frisbeegolf, for nå har du sittet lenge nok for en stearinlyse ditt. Når jeg var hobbymunk, så sørget jeg for å treffe venner på kvelden. Selv om jeg ikke hadde lyst en gang av og til, ikke sant?
Ja.
Så, og de gamle munkene og nonnene kan noen mene at det var kristelig, men de blir jo forstyrret i bønnen sin av arbeid, og forstyrret i arbeidet sitt av bønnen. Men den vekslingen, bare sitte og sture, ikke sunt.
Nei.
Og så er det også det at vi må bryte, vi blir gående, og det vi gjør, som vi har erfaring med i menigheten vår og i annen sjelesorg, av og til så skal vi stoppe med sjelesorgen, fordi vi bare er gravd, og det står i spinner, og det blir dårlige relasjoner, eller vi bare blir stående, eller det blir destruktivt, fordi at vi kommer ingen vei videre. Amen, sier Gud. Nå skal du hjelpe til med kirkekaffe, nå skal du møte på søndag, nå skal du være med søndagsskolen, nå skal du være med en bilgruppe, selv om du ikke har lyst. Nå skal du være med, for rett og slett, fellesskapet helbreder. Så la oss bryte opp da.
Ja, må kanskje du, Fredrik, også si noe med det nå, på en måte. Det er liksom
gjentagende
tingene som på en måte bare kommer og plager da.
Jo, jeg vil si en annen ting først da, for det er et problem her i den problemstillingen som kommer frem her, og det er det at det er to sider av det kristne livet som må være der samtidig. Det ene er det vi er i Kristus, og det andre er hva Kristus er i oss.
Ja.
Hvis du bare er fokusert på hva du er i Kristus, for den samme Paulus som skriver 2. Kor 5:17, at om noen er i Kristus, er en ny skapning, skriver også om at Kristus skal vinne skikkelse i oss.
Yes.
Om å legge av seg det gamle, og ikle seg det nye, og så videre, og så videre. Altså, det er en, altså, ikke sant? Hvis det blir en sammenblanding for å snakke teologi, da, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, så blir det forvirring uansett. Altså, rettferdigheten i Kristus er 100% gitt som troens gave, ikledd over, til alle og over alle som tror, ifølge Paulus i Romerne 3. Mens helliggjørelsen er jo en prosess hvor da, for å sitere gamle Martin Luther, vi skal bli det vi er, altså i Kristus, ikke sant? Altså, det livet vi lever skal bli mer og mer preget av den Jesus vi har gitt livet vårt til. Og derfor så blir det litt sånn, ja, nei, men jeg er jo en ny skapning, så derfor så skal jeg jo ikke fokusere på de tingene inni her. Samtidig, hvis de tingene inni der drar deg i en retning av det motsatte av den nye skapningen, så er det jo ting du trenger å deale med.
Ja.
Og der er også en greie på, ikke sant, altså, hvis ting gjentar seg, for det første så trenger du hjelp fra noen andre. Hvis ikke så går du jo bare i sirkel. Da går ikke vindeldrappa oppover, ikke sant? Og for andre kan det være at det kan være noe du er bunnet av, noe du trenger å bli satt fri fra, som du da absolutt trenger hjelp av andre for å få, altså, ikke sant? Altså, som er viktig. Og så er det jo litt den der, ikke sant? Altså, vi liker så veldig godt når alt lykkes, Vi liker så veldig godt når alt bare er suksess og alt bare er framgang, men altså velkommen til livet da, venner der ute. Ja, altså, ikke sant? Altså, vi har denne skatten i leirkar. Ja. Altså, ikke sant? For at ingen skal være i tvil om at denne veldige kraften er fra Gud. Vi er skrøpelige, vi lever i en verden som ligger i det onde. Vi lever i en verden hvor såra mennesker sårer andre, og så videre, og så videre, og vi sårer andre, og så videre, og så videre. Altså, vi må være litt ærlige på det. Vi kan ikke gå rundt og late som vi bare er åndsvesener. Hør den episoden om ånd, sjel og kropp. Fordi vi må ta på alvor det som foregår i livene våre uten å tenke at det er å grave i det gamle livet.
Ja.
For også som jeg pleier å si, hvis ting plager deg i dag, så er det ikke bare en del av fortiden din. Det er faktisk noe du trenger hjelp med.
Ja, i dag.
I dag.
Ja, sant.
Mm. Ja.
Mm. Det er veldig godt sagt, Fredrik. Så da er jo på en måte oppfordringen til å trekke noen inn i det og vandre med noe, men også i fellesskapet for å bli forstyrret. Og, ja, hva tenkte du, Sverre?
Jeg tenkte på den som er en kristelig fristelse å være snill og grei og hyggelig og hedre sin far og sin mor og menigheten og alt sammen. Og så snakker man 80% sant, og så blir man ikke virkelig fri, fordi at evangeliet handler om sannhet.
Ja.
Av og til så er det vondt å si at så vondt var det, dette skjedde mot meg.
Ja.
Og hvis man unnskylder det halvveis, og så skal man gjøre halve jobben, fordi man skal jo være litt snill også, så ender man opp og går i sirkel, og så plager man seg selv og sier at ja, men nå må jeg ta mitt kors opp og gå, eller, altså det er ikke for å snakke ned det som blir sagt, for jeg vet ikke bakgrunnen, men det er veldig lett å sette åndelige ord på det, og si at nei, men nå må vi sannelig være kristelige her, og nå må vi tro på evangeliet, og hva er evangeliet gjelder? Det gjelder de virkelige syndene. Og ekte synder er ofte knyttet til oppvekst og nære relasjoner.
Mm.
Og det er det vanskeligst for oss. Ikke at vi skal gå og si rett opp i ansiktet dem, men vi må vite selv. Dette gjorde meg så vondt at det sitter i hjertet mitt.
Mm.
Og jeg må snakke sant om det, fordi at sannhet og frihet henger sammen.
Yes.
Mm. Så er det også noe da med at jeg pleier å si at alt som fungerer ved at man gjør ting selv, er helt greit. Det er jo når ting ikke fungerer at man trenger hjelp.
Ja.
Altså, ikke sant? Altså, hvis livet fungerer greit, og man leser sin Bibel, og man ber, og man lever med Jesus, og man har fellesskap med andre kristne, og livet går stort sett greit, så går det jo stort sett greit. Men hvis man har seriøse problemer på et område, så må man aldri bli kvitt. Så kan du ikke holde på i 30 år bare med det der, og si at dette er min måte å ta mitt kors opp. Da er vi over på å bekjenne syndene for hverandre og be for hverandre så det kan bli helbredet. Eller, ikke sant, dersom vi vandrer i lyset, har vi samfunnet med hverandre, og Jesus Kristus hans sønns blod renser oss fra alt, ikke sant? Altså, da må vi over på de tingene der. Altså, så lenge alt fungerer greit, så er det jo ikke noe å styre med. Men hvis det ikke fungerer greit, så trenger man hjelp for andre.
Ja.
Og det er ganske begrenset tid du kan sitte og grave selv, og det hjelper.
Sant?
Introspeksjon, det går fort over til depresjon og mismot, og at man er overveldet av såren man ikke klarer å komme seg gjennom. Mm. Sant? Sånn at vi må bare slå et slag for å snakke med folk, snakke med noen, åpne opp hjertet ditt, i samtalerommet for venner.
Ja.
Altså, for det, vi klarer ikke dette selv.
Ja, og vi sitter jo ofte bare med en type løsninger, sant? Som har tatt oss og ført oss til samme stedet. Vi trenger input, vi trenger legeme, vi trenger på en måte de andre gavene. Så her er det så viktig å bare tenke også Guds legeme som på en måte er så forskjellig å spille på, på tjenestegaver for eksempel, eller på profetiske gaver. Eller.
Ja,
så morsom erfaring med Sverre en gang. Jeg hadde en samtale med Sverre. Så drev jeg og rotet meg inn i noen ting og gravde og sånne ting. Og så bare stoppet Sverre meg. Så bare, nei, nå skal vi videre. Dette er ikke bra, Vegard, for nå går du inn i skam.
Så er det?
Hæ? Trodde jeg at jeg liksom var i kontakt med noe. Og så bare viser det seg at jeg måtte bli ansvarlig oppe på gravingen.
Ja.
Og det hjalp meg jo kjempemasse. Så var det litt vondt i øyeblikket.
Men et
eksempel på at det er ikke alltid vi helt skjønner hva vi bør gjøre selv. Og det der å bli ansvarlig gjort i prosessen vår av de rundt oss er utrolig, det er en gave for oss da.
Fellesskap
er en gave for oss.
Ja, skape kultur, at det er mange nivåer av omsorg.
Ja.
Vi må ikke dele alt med bibelgruppen, men de kan speile oss litt. At nå ser jeg at nå strever du, nå snakker du om livet ditt på en måte som ikke høres godt ut.
Mm.
Og så kan vi snakke bedre med en eller to nære venner, så kan man snakke kanskje enda dypere med en leder, så kan man gå til litt mer spesial sjelestorg. Altså, at ikke vi bare lyver, jeg må snakke med den pastoren som ikke driver sjelsorg engang. Jeg må snakke med en eller annen person som, ikke sant?
Og det er bare den som kan hjelpe meg.
Ja. Men la oss skape en kultur hvor det er greit og ha en trygghet og
åpenhet. For det, liksom, la oss avrunde med et siste spørsmål her da. For det, hun avslutter her med et spørsmål. Hvordan kan vi se større modenhet og hellighet blant Guds folk uten at det blir stive fasader?
Hellighet er ikke stive fasader.
Nei, hvis det er virkelig hellighet, så er det ikke det.
Ja, sant? Og det ser på en måte... Jeg tenker jo modenhet og hellighet ser rotete og... det ser svett og grått og det blod, svette, tårer da, tenker jeg. Hvis vi, og det er modenhet å være litt barnslig av og til, å være litt sår og litt vi bumper bort i hverandre, vi er litt sånn, vi sårer hverandre, men vi må si unnskyld og, jeg tenker det er modenhet, i stedet for bare sånn der tørke på smil og si jeg tåler alt, jeg liker deg og jeg hater deg og jeg tåler og så bare grar det liksom.
Paulus sier det så fint, å bli funnet i Kristus og liksom lande ned i hans sverdsaft snakker om, der er det en plass av hellighet da, og da vet du hva du har og ikke har å komme med, sant?
Og de største sårene oppstår når vi ikke får lov å se ting som de er, og hvis vi lager fellesskap, altså familier, som, både familier og menighet som, hvor man ikke får lov å se det man opplever, ikke får lov å se det som skjer, det skaper de største skadene. Det er ikke verst, det er ille når vonde ting skjer, men når i tillegg ikke får lov å se det, ikke får lov å reagere på det, og det blir mer messy da, som du sier. Så jeg synes det var kjempefint, at når det er rotet og kaos, og litt sånn ubehagelig, og liksom litt sånn vi bumper inn i hverandre, da er vi antageligvis mye nærmere inn på helligheten enn når det ser fint ut, og du bare kjenner i hele kroppen at her er det noe som... Da er det selve hjertet med de rommene som blir stengt ned. Da murer vi igjen det der søndagsgulvet, og så får resten av etasjen nedover være der i ufred.
Og jeg tror jo også, altså, vi får jo... Vi får definere modenhet da. Altså, modenhet er jo ikke prektighet. Altså, modenhet inneholder da veldig mye ærlighet og sårbarhet og selvinsikt og selverkjennelse på egne mangler og begrensninger og nåde og raushet både mot en selv og mot andre og deres mangler og begrensninger. For det er bare da det ikke blir fasader. Altså at man kan ha senket skuldre både for seg selv og i relasjonen både med Gud og mennesker. Da kan det bli modenhet og hellighet og sånne ting.
Kanskje modenhet er litt irriterende.
Nei, men det er kjempebra. Et irriterende modent. Nei, men takk, kjære venner, for at vi kunne ta opp disse litt store, tøffe spørsmålene. Dere svarer jo alltid så utmerket, og jeg... som jeg alltid sier så, til folk som takker for Hyrdepodden og er takknemlig for det, så sier jeg er så takknemlig for at jeg har fått muligheten til å sette mikrofon foran deres munner.
Men du er en del av det selv også, kjære deg.
Ja, men det er altså, jeg deler ganske mye på mammas hjerte, så hvis du vil høre mer om sånn kvinneproblematikk og slik, så kan du gå inn på mammas hjerte. Men dette her er så gull altså, å få disse her erfaringene deres, tankene deres og gavene deres ut på mikrofon til deg som lytter. Så jeg håper du som har lyttet har fått noe ut av det her vi har snakket om i dag, og at dere som sendte inn spørsmål fikk noenlunde svar på det dere lurte på.
Hvis ikke, så får du stille oppfølgingsspørsmål.
Ja, send gjerne inn til post alfakrøll@jesusfellesskapet.no. Der får jeg heldigvis endelig mail nå.
Veldig bra.
Og da er det egentlig bare igjen å si god sommer.
God sommer. Ses på Hisp over floden.
Ses på andre siden av fjellet.
Da blir det en pause på et par måneder, og så dukker vi opp igjen.
Ja.
Det blir bra.
Så Guds rike velsignelse i sommerferien. Spis is, slapp av, og nyt. Yes.
Ha det.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.